ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Tautas partijas grupa Eiropas parlamentā pieprasa noteikt sankcijas pret Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko un Baltkrievijas tiesību sargājošo iestāžu vadītājiem. Ar šādu paziņojumu nāk uz klējā partija, kur Latvijā pārstāv arī vienotība. Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente Sandra Kalniete uzsvēra, ka Baltkrievi ir skaidri noraidījuši Lukašenko valdīšanu. Garās rindas pie vēlēšanu iecirkņiem daudzās vietās valstī viņas prātā apstiprina iedzīvotāju vēlme pēc pārmaiņām. Lai nostiprinātu savas pozīcijas, Aleksandrs Lukašenko varētu lūgt palīdzību Krievijai. Komentējot situāciju Baltkrievijā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, sacīja Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece Beāte Livdanska. Pēc vēlēšanu posmā Lukašenko no Krievijas varētu gaidīt atbalstu, lai stabilizētu nemierus un nepieļautu to tālāku eskalāciju. Pētniece uzsvēra, ka pat labam karstais kartupelis ir ciešāk Baltkrievijas un Krievijas integrāciju, uz kuru Krievija uzstāja jau vairāku gadu garumā. Patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju Latvijā pieaugušas par 0,2%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju par 0,5%. Tādējādi Latvijā pēc divus mēnešus novērotās gada deflācijas atgriezusies inflācija, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Rosina sākt kriminālu vajāšanu par 26 zemes gabalu piesārņošanu Zemgales reģionā, kur materiālie zaudējumi pārsniedz 800 000 eiro. Pērn māja beigās valsts vidas dienesta inspektori un policijas darbinieki aizturēja vidas piesārņotāju, kurš Zemgalē ceļmals nolējas ar indīgu šķidrumu. Minētajā kriminālu procesā aizdomās turēto personu status piemērots divām personām. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson šodien nosodījis nelegālo imigrantu plūsmu pāri Lamanša kanālam. Ceturtdien Lielbritānija mazās laivās sasniedz vismaz 235 cilvēki, kas ir jauns rekords vienas dienas laikā. Šķērsojot Lamanšu, šogad Lielbritānijas krastus no Francijas sasnieguši vairāk nekā 4000 migrantu. Plānots, ka Lielbritānijas imigrācijas ministrs rīt dosies uz sarunām Francijā.